Dobré ráno, bratři a sestry. Já vás zdravím. Mě asi neznáte, možná někdo jo, slepičko i zdravím. Já jsem Dan Adamík a jsem z Metra, ze sboru tady v Olomouci. Možná jenom něco o mně. Mám manželku, tři malé děti, takže jestli vidíte kruhy pod očima, tak to je z toho, z těch tří dětí, ne z manželky. Jsem nějakých 10 let v Olomouci, původem jsem ze Zlína a před těma 10 lety jsem se právě přestěhoval tady, abych pomohl založit ten sbor Metro. Založili jsme tady takovou skupinu nebo bohoslužby pro vysokoškoláky Union, nevím, jestli to někdo znáte. A vlastně nějakým způsobem tady jako takhle funguji v Olomouci. 10 let byl jsem pozvaný, jestli dneska tady se s vámi nemůžu podělit o slovo. To, co jsem si vybral, tak je, trošku ještě navazuji, když to bylo před měsícem na Velikonoce a na ty události, které se dějí kolem Velikonoc. A rád bych se s vámi pobavil o příběhu Marie, o tom, jak se setkává s Ježíšem. Je to vlastně na pozadí toho příběhu vzkříšení, který se odehrává na konci evangelií, které známe. A my se někdy možná totiž přijde, že se často soustředíme u těch Velikonoc na ty události, které jim předchází, soustředíme se na ten kříž, na tu smrt, na to ukřižování, na to, že Ježíš za nás zemřel a někdy nám uniká, nebo jakož tak jako přejdeme to důležité, že vlastně to, co je jako potom, to, že Ježíš byl zkříšený a co to znamená pro nás, co znamená pro lidi. A právě bude to na pozadí Evangelie z Jana, kde vlastně, kdybyste to četli, tak tam je několik příběhů, které tam Jan zasazuje o tom, jak se vzkříšený Ježíš setkává s různými lidmi a můžeme společně vidět, jak se proměňuje jejich život, jejich životní situace. A ten první člověk, se kterým se Ježíš setkává, je právě Marie. A je to na pozadí nějakého příběhu a, nebo nějaké situace, ve které se nachází a to je beznaděj. Já nevím, jestli se někdy v životě, je to taková jako univerzální emoce, jestli se někdy setkali v životě s beznadějí nebo jste ji prožívali v životě. Já když jsem tady nad tímhle přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na situaci, co jsem zažil, asi může to díl, kdy mě vyhodili z vysoké školy. Ironie, já jsem založil tady službu pro vysokoškoláky, ale sám jsem školu nedokončil. A já si to úplně pamatuju, já jsem totiž jako studoval, teda moc jsem nestudoval, spíš jsem do té školy jako chodil nebo za školu, tedy mi to přišlo v pohodě, protože jsem přece dospělý a sám si můžu dělat, co chci. A vlastně mě to jako dohnalo. Já si pamatuju, když mě přišel nějaký e-mail, že mám být na studijní oddělení. A já jsem věděl, co mě čeká, akorát jsem to nějak upozadil v té hlavě, jako že to jako není realita. A až ten moment, kdy jsem tam přišel a slyšel jsem jako od té paní tam, že vlastně jako, že ukončují mé studium, nebo nevím, jak to tam znělo, tak si pohybal, jak jsem jako zbořil svět, jo, všechny ty, jako jsem asi 4 roky chodil do té školy, protahoval bakaláře. A vlastně jsem si vybavil všechny, jakoby třeba své rodiče, jak mě podporovali, jo, kolik vlastně peněz do mě vložili a času, energie, kolik já jsem nad tím strávil, jo. Pocity na to, že vlastně si najdu práci, co budu chtít a že vlastně jako všecko je teďka jako špatně. A bylo to velmi jako těžké období, za které jsem teda jako mohl sám. Tak možná někdy jste taky zažili nějakou takovou podobnou věc. Mohlo to být něco jako méně vážného, že se třeba nemohl najít telefon, když jste chtěli na záchod a byli jste nešťastní, že budete muset teďka jako sedět jenom a neprovzat po internetu, to možná my mladí známe. Ale někdy to může být vážné věci, vážnější, že jste třeba vyhořeli v práci, nebo jste ztratili radost, motivaci, a že třeba Bůh dlouho neodpovídá na vaše modlitby, nebo jste ztratili třeba nějakou milovanou blízkou osobu. Nebo se to nemusí dít vám, ale může se to dít někomu okolo vás. Já si pamatuju, minulý rok jsme jeli na podzim do Bohumína, protože moje manželka tam má rodinu a bylo to hned po těch povodních, které byly. A my jsme projížděli vlastně tím Bohumínem, on byl taky zasažený jak jiné místa. A on už bylo pěkně, takže to jako nevypadá na první pohled. Ale vlastně po té ulici byly všude vyskládané vedle každého domu, všechny nábytek, všechny knihy, všechno oblečení, všechny věci, co ti lidi měli. A jenom zatím jezdili takové jako kamiony a popeláři a nahazovali to prostě na ty auta a jelo to tam na skládku, co je za Bohumínem a tam šla vidět taková dlouhá řada aut, kde tam všechno končilo. A šlo vidět jakoby tu beznaděj, cítit ve vzduchu těch lidí, kteří přišli o všechno. Moje švagrová mi říkala, že jedna kamarádka si tam stavila asi 3 roky dům a týden potom, co ho dostavila, tak vlastně co smetla voda a vlastně nic nezůstalo. Nebo máme za humny válku z Ukrajiny, naši přátelé, možná některé znáte, kteří museli uprchnout, tak taky mnohdy přišli o všechno, o celý svůj život. A je to něco, co můžeme každý v životě zažívat. A tady tenhle, do téhle emocí a do téhle situace promluvají ten příběh o Marii, o které bych se chtěl teďka podívat a trošku se na něj hlouběji podívat, protože Marie taky zažívala ve svém životě hlubokou beznaději. A takhle si vybavuji, nebo takhle si představuji, protože tak si představují lidi v mém seriálu Chosen, jestli ho někdy znáte. A to je takové to, když někdy vidíte nějaký film dřív, než čtete knížku. A pak se vám to zarije jako do hlavy a už to nevidíte toho člověka jináč. To jsem takhle měl s Pánem prstenu, který jsem kdysi viděl, jsem malý v televizi. A pak jsem všechny ty postavičky viděl tak, jak byli ti herci, když jsem to četl tu knihu. Ale takhle nějakým způsobem třeba mohla vypadat. A nevím, jestli znáte Marin příběh, ale byla to žena, která byla s Ježíšem, byla mu velmi, velmi blízko. V Lukášově evangelii můžeme číst, že Bůh nějakým způsobem, Ježíš nějakým způsobem uzdravil, že z ní vyhnal 7 démonů. A můžeme se domnívat, co to znamenalo. Ale nejspíš to byl nějaký člověk, který byl vnitřně zraněný, rozervaný, mohl prožít nějaké trauma, utrpení. A byla to žena, kterou Ježíš zachránil, dal jí nový život. A ona ho potom následovala, byla s ním celou dobu, až do té doby, než zemřel. Stála mu dokonce u kříže. Dokonce ho finančně podporovala, byla jednou z žen, která se starala o tu jeho službu, což v té době nebylo nic, bylo něco jako výjimečného, protože ženy často neměly velké zdroje, zvlášť když nebyly ženaté, byly svobodné nebo vdovy, tak nebyly tak zajištěné v té době jako muži. Ale přesto to byla žena, která všechno obětovala pro Ježíše, protože jí dal nový život a byla s ním až do konce. A my v tom příběhu, v tom Janovi, nacházíme právě v situaci, kdy prožívá bolest, prožívá ztrátu, protože viděla Ježíše, jak umřel, jak byl ukřižovaný, jak ho dali do hrobu. A ona se rozhodla, že aspoň se s ním nějakým způsobem rozloučí. V první verši, v té 20. kapitole, můžeme číst, že ráno, prvního dne, když ještě byla tma, prvního dne v týdnu šla Marie Magdalena ještě za tmy do hrobu, když uviděla kámen odvalený od hrobu. A potom v tom příběhu čteme, že zavolala učedníky, kteří se tam byli podívat na to místo, kteří viděli a říkali, že vzali Pána, nevíme, kam ho dali. Taky tam můžeme číst, že Jan v ten moment uvěřil, nebo jako tomu té zvěsti, že Ježíš byl zkříšený, ale Marie nikoliv. Ti učedníci odešli a Marie tam zůstala. Zůstala venku u hrobu a plakala. Je to taková jako přirozená reakce, že vlastně co jí zbývalo, že? Ona chtěla v neděli přijít postarat se ještě o Ježíšovo tělo, uctít jeho památku, které by bylo zvykem, že se to tělo pomazávalo nějakým způsobem. A chtěla se s ní naposledy rozloučit. Děje se to i v naší kultuře, taky možná lidi chodíme někdy na hřbitov, abychom mohli strávit nějaký čas nebo se nějak rozloučit s těmi milovanými, které už nemáme. A v životě zažívala tmu, možná symbolickou, možná i opravdovou. A je to něco, co možná můžeme prožívat v životě taky. Měla pocit, že přišla o všechno, že přišla o svou budoucnost, o svého mistra, o svého učitele. Ta bolest ji paralyzovala a nezbylo jí nic než plakat. Už se ani nemohla rozloučit se svým milovaným Ježíšem. N.T. Wright, ten teolog, píše, že smutek a ztráta jsou součástí života každého z nás a když stojíme s Marií u hrobu, můžeme do jeho pláče promítnout i vlastní ztráty a bolesti. A do téhle situace, ve které Marie, přichází dvě postavy, anděle. V pláči se naklonila k hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla dva anděly v bílém rouchu. Jednoho u hlavy a druhého u nohou. Proč pláče, ženo? Zeptali se jí. Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali, odpověděla. Je to taková možná zvláštní otázka, ptát se u hrobu, co tam děláš, proč pláčeš, co by tam asi dělala. Přišla o všechno, přišla o svého mistra, o svou naději, o svou budoucnost. Když jdeme v Lukášovu evangeliu, stejný příběh, tak tam taky je anděl a ten se ptá trošku jináč, těch žen, které v toho hrobu jsou. Ptá se, proč hledáte živého mezi mrtvými. Marie se neuměla představit, že Ježíš byl vzkříšený. Možná to slyšela, ty příběhy, možná nějakým způsobem o tom Ježíš mluvil, když byl tady na zemi. ale nedocvaklo jí to, nebo neměla tu představivost, vůbec možnost jako si představit, že by takováhle situace mohla nastat. A ta otázka, proč hledáte živého mezi mrtvými, proč pláčem, nyní Jany sice adresuje, říká, že pokládá Marii, ale skrze Marii i nám, že my taky můžeme být někdy v téhle situaci, můžeme plakat nebo hledat život tam, kde již není, tam, kde je smrt. Že možná jsme něco ztratili v životě, o něco jsme přišli a už nejsme schopni třeba vidět naději nebo to, co je před námi. Že to by, když třeba prožíváme nějakou depresi, nějakou bolest, nějakou ztrátu, už nevidíme, že to třeba jednou bude v životě dobré. Já to znám dobře, protože mám takovou, když to na první pohled možná nevypadá, takovou depresivní povahu. A já mám jako velmi dobrou schopnost vidět jako věci černě a vidět všechno jako pesimisticky. A rád se jako rýpu v minulosti a v tom se jako i bylo a lituju těch věcí třeba, že už jako nemůžu změnit. A někdy jsou to takové jako hlouposti, že jsem si chtěl nedávno koupit kolo, přezdím na kole, teď je to v modě, a mě jsem vyhlídnul, to je takové jako pěkné karbonové kolo na internetu, na jednom e-shopu. A bylo hodně drahé, tak jsem čekal, že bude v nějaké slevě. A tak mi přišlo, jako byla sleva, tak jsem se tam díval a nebylo v té mojí barvě, co jsem chtěl. Říkám, tak počkám, až bude v té mojí barvě. Nechtěl jsem takovou stříbenou, růžovou, tak jsem chtěl pěkně v černé, že? Tak jsem si nechal odebírat newsletter, aby jako mi to přišlo do e-mailu, později, že bude ta sleva. Tak přišla sleva a furt nebylo v mé barvě. A tak si říkám, tak ho koupím aspoň v té škaredé, protože furt je to jako dobrá nabídka. Tak kliknu na tu jinou barvu a už nebylo ani v té jiné barvě. Takže jsem o to kolo přišel a říkal si, kdybych jsem si ho tehdy koupil, prostě bych na tím nepřemýšlel, nešpekuloval, tak jsem teďka jako mohl mít, kolo jsem dlouho si přál. Nebo to takhle mám, když jako delší dobu už hledáme s rodinou jako nějaké lepší bydlení nebo větší, protože nás je 5. A možná znáte tu situaci tady jako nejenom v Olomouci, jak je to prostě s nemovitostma, ten trh, že jak je to těžké. Úplně, a často chodíme na nějaké jako prohlídky, na něco jako, a už jsme měli třeba několik možností, jsme skoro jako měli nějakou, jako, nějaký dům třeba a nevyšlo to. A mám vždycky tendenci se jako zaseknout a teď si říkat, jo, prostě, co bych jako mohl udělat jinak, co bych mohl udělat dřív, už prostě nikdy nebude mít tak dobrou nabídku, že nikdy takovýhle jako dům nenajdem, teď to bude všechno dražší, ceny nemovitosti rostou, inflace. A že nám vždycky říkáš, že to bude jako dobrý, tak prostě se dívej jako dopředu, teď jako nevím řešit, co bylo. A já to znám jako prostě v sobě, jako že často řeším právě ty věci, které už nemůžu změnit a vidím jenom jako to, co bylo a mám problém vidět to, co může být. A v podobné situaci se možná se právě nachází Marie a možná to někdy zažíváte taky ve svém životě. Do téhle situace vstupuje v tom příběhu další osoba. Po těchto slovech se obrátila a uviděla tam stát Ježíše. Nevěděla ale, že je to on. Proč pláče, ženo? Zeptal se Ježíš. Koho hledáš? A v domnění, že je to zahradník, odpověděla. Pane, jestli si ho odnesl ty, řekni mi, kam si ho dal, ať si ho mohu odnést. Takže stejně jako s anděli, je to stejně tak anděli, měla nějaké, možná, když se na něco soustředíme, nevidíme věci okolo. Ironie vlastně toho příběhu, že ona teďka měla Ježíše už přímo před sebou, přímo vedle sebe, a stejně ho nebyla schopná vidět. A možná to tak někdy v životě je, že když prožíváme tmu, depresi, nebo nějakou bolest, ztrátu, když máme beznaděj ve svém životě, tak nevidíme to dobré, co je kolem nás. Ani nevidíme, že se ta situace může zlepšit, dokonce když máme přímo před sebou. Ztratíme perspektivu. Můžeme mít pocit, že nám nikdo nerozumí, že jsme na všechno sami. Když máme třeba lidi, kteří nám chtějí pomoct v životě, tak nevidíme tu jejich pomoc. Takovou moc má ztráta a bolest v životě lidí. Takže Marie prožila tak hluboký smutek, že Ježíše ani nepoznala. Viděla jenom zahradníka. A možná to taky někdy můžeme takhle v životě mít, že místo té pomoci, místo lidí okolo nás, dokonce i místo třeba Boha samotného, můžeme vidět jenom zahradníka. Můžeme prožívat nějakou těžkou situaci, můžeme třeba mít pocit, že nám Bůh neodpovídá naše modlitby, že se naše víra dostat do fáze, kdy už nám nedává smysl, kdy ty věci, které jsme třeba věřili dřív, když jsme byli mladí, neměli nějaké ideály, tak nám můžou znít jako prázdné fráze. Bůh se nám může zdát neviditelný, nereálný, někde daleko a můžeme v něm vidět jenom zahradníka. A přestože Marie hluboce milovala Ježíše, tak byla zlomená zármutkem a taky neviděla Ježíše, kterého měla před sebou. Ježíš do téhle situace znovu vstupuje a můžeme číst, co se v tom příběhu děje dál. Marie, řekl jí Ježíš. Marie se obrátila a zvolala hebrejsky rabony, což znamená učiteli nebo mistře. Je to hrozně zvláštní, my jsme možná čekali, co Ježíš takhle jako té Marii řekne, že by jí dal nějaký proslov nebo kázání, nebo jí zaťukal na rameno, nebo jí vyčetl, hele, o tom jsme se bavili asi 100krát, se vám to říkal, když jsem tady byl na zemi, že prostě vstanu z mrtvých, jak to, že si mě nepamatuješ, jak to, že mě nepoznáváš. Ale Ježíš jí zkrátka oslovil, Marie, to bylo všechno. A my můžeme v tom příběhu vidět tu změnu, kterou cítit, tu změnu, kterou Marie v tom, v té situaci zažila. Najednou si proměnil život, možná si jenom tím oslovením vybavila všechny ty věci, které zažila s Ježíšem, všechny ty situace a znovu si vrátila do života naděje. Získala nový život. Můžeme říct, že byla vzkříšena. Tak jak Ježíš byl vzkříšený, tak vlastně tímhle oslovením Marie získává nový život. Získává naději a získává opět nový smysl. A když takhle Jan mluví, nebo podává tenhle příběh, tak nemluví jenom k Marii a mluví k nám. A chce nám říct velmi důležitou věc, že ta víra, to křesťanství není jenom nějaké náboženství, není to nějaký koncept, kterému máme věřit, nějaký princip, nějaký soubor pravidel, nebo nějaké znalosti, které se musíme naučit. Ale víra křesťanství je v tom prvním a nejdůležitějším je o setkání s Bohem. Ježíšem, který zná naše jméno, který nás zná osobně, zná nás, zná náš život a oslovuje nás. Že křesťanství je nějaká teorie, ale to setkání s Ježíšem, který zná naše jméno. A jméno v Biblii není jenom nějaké oslovení, není to jako nějaký lísteček, který se jako dostaneme tady, jako když jsme nějaké konferenci takhle na hruď. Ale v Biblii jméno reprezentuje hluboké poznání druhého člověka. Reprezentuje vztah, je to něco, co vrací člověku identitu. Můžeme číst mnoho příběhů, kdy Bůh oslovuje lidi, dává jim novou identitu, nový život. Takže tady tímhle oslovením chce Jan ukázat, že způsob, jakým Bůh promlouvá k nám lidem, že nás se oslovit, chce s námi mít vztah a zná nás velmi hluboce a osobně. A my možná někdy můžeme jako právě redukovat tu víru právě na nějaký soubor myšlenek, teologie, ale nesmíme zapomínat na to, že Ježíš tady je, že nás chce oslovit, že stojí za námi a někdy možná stačí poslouchat. A tady tohle pozvání, to oslovení, ten nový život, který Maria našla v oslovení Ježíšem, v tom příběhu o vzkříšení, tak to promluvá i k nám, promluvá to i k nám, ke každému z nás, kterého může Ježíš oslovit. A nejenom k nám, ale k celému stvoření. Ta naděje, kterou máme v Ježíši, není jenom pro Marii, není jenom pro nás osobně, ale pro celý svět. Ten příběh Janova evangelia, kdybyste ho celý četli, tak v něm můžeme vidět paralely na stvoření, na to, jakým způsobem Bůh stvoří tenhle svět, na Genesis, na to, co můžeme číst na začátku Bible. Když si čtete ty první verše, kde se mluví o tom, že na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to bylo to slovo Bůh, nějaká paralela na ten příběh, příběh Genesis, příběh stvoření. Jan záměrně ten příběh umístil do zahrady, odehrává se za tmy, když ještě byla tma. Stejně jako lidský příběh začíná v zahradě, v Edenu, tak tady začíná nový příběh, v nové zahradě. Takže tenhle příběh o osobním setkání učednice s Pánem má nám označit, ukázat nějaké hlubší pravdy. Můžeme vidět, že se odehrává prvního dne v týdnu, stejně tak, jako kdy prvního dne Bůh tvoří tenhle svět. Za tmy brzo ráno v zahradě, za přítomnosti andělů, ale ti anděle nejsou ti, kteří chrání tu zahradu před lidmi, když byli vyhnáni. Možná nás chvál Bůh tady označuje Ježíše jako zahradníka, protože my lidi jsme taky měli být těmi zahradníky, Adam měl být tím, který spravuje tenhle svět, tuhle zahradu, stará se o ní. A někdy komentátoři označí Marii jako novou Evu, že právě Eva byla v tom příběhu, o tom stvoření, ta, která Boha neuposlechla, která způsobila to, že se tenhle svět obrazně rozbil, zničil, že jsme byli vyhnáni z ráje. Tak tady Marie je ta, která přináší, získává nový život tím, že důvěřuje Ježíši, že ho poznává. A proto bych chtěl zdůraznit, že právě to vzkříšení, o kterém můžeme číst, je vlastně, mluví o novém světě, ono vlastně je to nazvá Genesis 2.0, kdy vlastně začíná nový svět, nová realita, nový život. Že tam, kde ten příběh na začátku stvoření končí vyhnáním z ráje, vyhnáním ze zahrady, tím, že lidi neposlechli Boha a nějakým způsobem přinesli smrt, bolest, ztrátu, hřích do tohle světa, tak tady tenhle příběh, ten začíná smrtí Ježíše, ale končí životem, končí novým životem, končí obnovenou zemí, obnoveným světem. Je to nějaký začátek nového stvoření, nejenom pro nás, ale pro celý svět. A se hrozně líbí tady tenhle ten obraz, tak si teda představuji, jak to vlastně jako vypadá, nebo co to vlastně znamená. Myslím, když představujeme, že jako by to křesťanství, nebo ta víra o tom, že jednou jako skončíme tam nahoře, v tom nebi, v těch obláčcích. Že vlastně Ježíš tady přišel na tenhle svět, aby teda umřel, protože my jsme hříšní, potřebujeme zachránit, protože jinak půjdeme do pekla. A Ježíš za nás vzal jako by ten trest a my díky tomu můžeme teda, když budeme věřit, tak se nemusíme bát, že půjdeme do pekla, budeme někde v nebi a tam se budeme mít dobře. A to je pravda, ten příběh o tom, že nás Ježíš musí nějakým způsobem zachránit, je pravdivý. Ale není to celý ten příběh. Ta druhá část právě se odehrává tady u tohle vzkříšení. Bůh nechce, aby jsme někde skončili jenom někde na obláčku, ale Bůh přišel, aby obnovil tenhle svět, aby obnovil tuhle zemi, aby přinesl ten Eden, tu zahradu zpátky na zem. A to vzkříšení vlastně možná vypadá takhle, že vlastně skrz to nebe začíná prosvítat na tuhle zem. Takže vlastně se začíná ten nový den a my máme žít v tom světě, který ještě ve tmě a přinášet tady světlo, tak jak Ježíš vlastně ho tady přináší na tenhle svět. A to je ta naděje, to je ta dobrá zpráva o vzkříšení, o Ježíši a o tom, co tady přišel jako pro nás udělat. Že dobré někdy si připomínat a se na to, že to nekončí tím, že my někde skončíme někde v nebi. Ta pozvánka Velikonoc není právě o tom, že získáme nějaký lístek do nebe nebo pozvání do organizace nebo nějakého náboženského systému, ale je to pozvání k osobě stvořiteli, který zná naše jméno, který přišel obnovit tenhle svět a my v něm můžeme mít své místo a podílet se na té obnově. Často to není o nějaké externí změně, ale o tom vidět ten život v jiné perspektivě. Ta situace té Marie se nezměnila. Ona neodešla z tohle světa, neměla jako jiný život. Jo? Vlastně furt žila v Římě. Furt byla židem, který žil pod nadvládou Říma v té době. Furt byla žena v nějaké patriarchální společnosti. Furt byla ve stejné situaci. Učedníci, kteří věřili v Ježíše, tak furt byli v ohrožení. Furt žili židé pod útlakem. Furt jim hrozilo pronásledování. Ale když poznali Ježíše, když zjistili, že je vzkříšený, tak získali novou perspektivu v životě. Najednou viděli naději, najednou ten život pro ně nekončil. A ta nová perspektiva nás má někde posunout. Na konci toho příběhu totiž čteme, že Marie Magdalena potom šla a zvěstovala, že viděla Pána a co jí řekl. My tam můžeme v tom příběhu číst, že Marie nějakým způsobem chce být s Ježíšem, přišla, chtěla ho obejmout, Ježíš říká ne, a teďka nebuď se mnou a poslali dál. A Marie šla a zvěstovala učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl. Vzkříšení přináší naději a má nás volat nějaké akci. Dává nám život a nový smysl tady na zemi. A Marie, která získala nový život, získala novou naději, tak šla a přinášela ten život dál. Proto si někdy říká, komentátoři označují jako apoštolku apoštolu, ne protože by všemu rozuměla, nebo to všechno nejlíp pochopila, nebo že by byla nějaká privilegovaná, ale protože, když třeba to plně nechápala, co se stalo, tak měla víru a šla a šířila tu naději dál, přinášela ji dál. A to je možná nějaká výzva i pro nás, že my stejně jako Marie máme být nějakými nositeli naděje. Máme přinášet život tam, kde druzí vidí smrt. Když druzí stojí nad tím hrobem a pláčou, mám být ti, kteří přináší naději. A myslím si, že to není tak těžké vidět tady tenhle, že tenhle svět není jako úplně v pořádku, že stačí si jenom zapnout televizi a dívat se chvíli na zprávy a můžeme vidět samou nějakou smrt, beznaděj, bolest, utrpení, můžeme to vidět kolem sebe. Mně stačí, když jenom si přečtu na internetu, co zase Trump vymyslel s Putinem za nějakou mírovou dohodu. Máme v Cetině, na našem partnerském sboru, hodně uprchlíků z Ukrajiny, že tam dokonce vznikl celý sbor lidí, kteří jsou z Ukrajiny. A to jsou lidi, kteří právě často přišli o všechno. Přišli nejenom to, že musí uprchnout ze své země, ale mohli přijít o svou práci, o svůj majetek, o své přátelé, o svou rodinu, o svou budoucnost. Že tohle jsou věci, které se dějí kolem nás a my, kteří známe život, který máme v životě naději, máme přinášet ten život lidem okolo nás. To je ta výzva tady tohohle příběhu. Že to jenom nekončí o tom, že jsme poznali Ježíše, získali stupenku do nebe, ale Ježíš nám dává úkol, volá nás akci. Tak jako Marii, tak volá i nás. A tady tohle je ten úkol i pro církev. Že církev má být jisto, kde lidi mohou najít pokoj, tam, kde pokoj v nepokoji, kde mohou najít naději v beznaději, kde mohou najít sílu prostřed slabosti. A Bůh nás tedy zve, abychom spolu s ním tvořili tu novou realitu, ten nový svět, tak jak jej původně zamýšlel. Abychom skrze, byli jako světlo, skrze tady tyhle ty mraky, tak ukazovali ten boží svět, jeho hodnoty a tu realitu, kterou přichází, kterou jednou on přijde obnovit. A to může být naděje pro nás, že má smysl to, co tady na téhle zemi děláme. Že má smysl, že přinášíme naději, že má smysl žít podle těch božích hodnot, protože jednou Bůh tenhle svět celkově obnoví a my skrze to, jak žijeme, se můžeme podílet na tom, abychom podílet na té obnově. Na závěr možná nějaká výzva pro vás. Pokud se cítíte zranění, pokud cítíte v životě, necítíte naději, nebo jste zklamaní, ať už lidmi, ať už Bohem, tak vám chci jenom připomenout, že Ježíš stojí za vámi a chce vás oslovit jménem. A pokud takové situaci nejste, tak bych vám chtěl jenom připomenout, abyste přemýšleli nad tím, jakým způsobem můžete být ti, kteří přináší život, kteří přináší naději lidem okolo vás nebo do situací, ve kterých jste v životě. Abyste přinesli tu novou realitu, kterou Ježíš pro vás vydobil a kterou znáte.